Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Sabah Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Polislər Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərini azad ediblər. Səudiyyə Ərəbistanında terror iqtamı ilə 200 nəfərdən çox adam tutublar. Və Sudanda həbs edilən Britaniyalı müəlliməyə qarşı İslamı təhqir eləmək iqtamı irəli sürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Fərhad Əliyevin səhhətindəki problemlər qalır. Biz onun dərhal müayinə və müalicə olunmasını tələb edirik. Bu sözləri Azadlıq Radiosuna keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İstaxan Aşurov deyib. Dünən bugün Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanan Fərhad Əliyevlə görüşən vəkil bildirir ki, əgər yaxın zamanlarda keçmiş nazirin müalicəsi başlamasa, onun səhhətindəki problemlər daha da kəskinləşə bilər. Polis Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərini azadlığa buraxıb. Onlar bugün Bakıda etiraz aksiyası keçirib, velosipedlər üçün yollar tələb eləyiblər. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının 15-ə yaxın üzvü Milli Parkda paytaxtın ekoloji durumuna etiraz olaraq velosiped sürmə aksiyası keçirib. Aksiyanın tələbi paytaxt küçələrində velosiped yollarının və dayanacaqlarının yaradılmasıdır. Dalğanın rəhbəri Vəfa Cəfərova Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gənclər Bakının mərkəzində velosiped sürməklə gündən-günə artan tıxacların ekoloji duruma olduqca mənfi təsir göstərdiyini vurğulamaq istəyir.
Biz bir ay ərzində imza toplama aksiyası keçirmişik. Velosiped yollarını tələb eləyirik. Artıq 1000-dən çox imza toplanıb.
Aksiyanın başlanmasına 5 dəqiqə qalmış polis Vəfa Cəfərova ilə bərabər daha 4 dalğaçını saxlayaraq Yasamal rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinə aparıb. Aksiyanın qalan üzvləri isə velosipedlə ərazidən uzaqlaşdığına görə polis onları saxlaya bilməyib. Bundan sonra təxminən 30-a yaxın polis ərazini nəzarətə götürüb. Polis bölməsində gənclərin inzibati xətalara yol vermələri ilə bağlı protokol tərtib olunub. Vəfa Cəfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polis onlarla olduqca kobud davranıb. İnsan haqları müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Arzu Abdullayeva isə polis bölməsinə gələrək gənclərin buraxılmasını tələb edib. Hələlik polis hərəkət üzvlərini sərbəst buraxmayıb.
Qeyd eləyək ki, son məlumata görə hərəkatın üzvlərini artıq azadlığa buraxıblar. Sabah Madriddə Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəklər. Hər iki görüş ayrılıqda keçiriləcək. Görüşlər Qarabağ danışıqlarının hazırki durumu və yeni mərhələlərin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunacaq. Elmar Məmmədyarovun sabah ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdi ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Görüşdə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Səudiyyə Ərəbistanında terror iqtamı ilə 200 nəfərdən çox adam tutublar. İqtama görə onlar bir neçə qrupa aiddilər və planları belə imiş ki, ölkənin müxtəlif yerlərində terror aktları törətsinlər. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mənsur Əl-Turki deyib ki, qruplardan biri ölkənin şərqindəki neft obyektini hədəfə alıbmış. İqtama görə qruplardan digərləri ölkəyə raket gətirmək, bundan başqa ruhaniləri və təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarını öldürmək niyyətində imişlər. Həbslər axır bir neçə ayda həyata keçirilib. Sudanda həbs edilən Britaniyalı müəlliməyə qarşı ittiham irəli sürüblər. Onu İslamı təhqir etməkdə və dinlər arası ədavəti qızışdırmaqda günahlandırırlar. Britaniyalı müəllimə Gillian Gibson sinifdə uşaqlardan birinə deyib ki, ayı oyuncağına ad qoysun, uşaq da Məhəmməd adı qoyub. Bu isə İslam peyğəmbərini təhqir etmək kimi yozulub. Müəllimənin məhkəməsi sabah olmalıdır. İttiham sübut olunsa ona 40 şallaq cəzası və cərimə kəsə bilərlər ya da 6 aylıq həbs cəzası. Fələstin dövlətinin yaradılması üçün danışıqlar gələn ilin axırınacan başlayacaq. Bu haqda İsrail və Fələstin liderləri Ehud Olmert və Mahmud Abbas razılığa gəliblər. Razılıq Amerikada əldə olunub. Müzakirələr Anapolisdə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Konfransı çərçivəsində baş tutub. Almaniya polisi Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini həbs eləyib, onun ekstradisiyasını Gürcüstan istəyir. Okraşvilini vətənində korrupsiyada ittiham eləyiblər. Alman müstəntiqləri deyiblər ki, Gürcüstanın müraciətini Avropa ekstradisiya razılaşması çərçivəsində nəzərdən keçiriblər və Gürcüstan tərəfi Okraşvilinin günahını təsdiqləyən sübutlar təqdim eləməyə boyun olub. Ekstradisiya məhkəmənin bir də Ədliyyə Nazirliyinin verəcəyi qərardan asılı olacaq. Və dünyanın ən böyük Holokost arxivi nəhayət ki, ictimaiyyət üçün açıq elan edilib. Almaniyanın Bad Arolsen şəhərində yerləşən arxivdən indiyəcən ancaq Qırmızı Xaç Komitəsi istifadə edə bilirdi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst verilişi. 101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst proqramıdır. Verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə Fayna Kunqurova həbsxanada niyə öldü sualına cavab axtaranları, Ədliyyə Nazirliyinin yeni rəyləri lap çaşbar salıb.
Mucheniye какое-то на лице у неё было. Sağlam qadın bir ayın içində ölə bilər öz ölümünə. Mən bilmirəm.
Hüquq müdafiəçiləri isə bu ölümün nə ilk, nə də son olmayacağını, sırada başqaları da var deyir.
Dəfələrlə bu illər ərzində neçə-neçə amonçu vəfat edib cəzə çəkmə müəssisələrində ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Biz bugün digər məhbuslar üçün də çox narahatdıq. Ələl xüsus o məhbuslar üçün ki, onlar hakimiyyət tərəfindən, o rus demişdən, nemilisti.
Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq istəyən sahibkarlar hansı yoxlamalara hazır olmalıdırlar?
Konkret deyirlər, məsələn, 1500 manat ver gedək. Onu alandan sonra deyirlər, otur işdə, sənə heç kim dəyməyəcək. Yaxşı, bu doğrudursa, sən o 500 dolları, 1000 dolları alandan sonra niyə yenə onu məcbur eləməsən, gəlib həmin o sertifikatı alıb otursun işləsən?
Adi mədəniyyətsizliyi insanları dərd eləyə bilərmiş.
Cüp, cüp, cüp, cüp, cüp, cüp. Orada gətirilər, qoyulur maşınları. Hər bir tərəfdən qoşur. Axı kim nə ixtiyarı var ki, kodunu versin manitap, onu cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalışdır.
Və iqtisadiyyatı inkişaf edir deyilən dövlətin insanları nədən kasıb Afrika sakinlərindən də geridə olur? Və kontekst proqramı davam edir. Bu həftənin əvvəli yayılmışdı Fayna Kunqurovanın keçmiş siyasi məhbus qadının həbsxanada ölüm xəbəri. Öz ölümündən az qala bir həftə sonra. Rəsmlər əvvəlcə bir ay istintaq altında olan gənc qadının acından öldüyünü dedilər, sonra da ürək çatışmazlığından. Amma nə Kunqurovanın yaxınları, nə hüquq müdafiəçiləri, nə də ki siyasətdəki tanışları buna inanmırlar. Səbəb çox sadədir. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Fayna məhbəsdə ölən ilk məhbus qadın deyil. Bundan əvvəl də belə siyasi məhbuslar ölüb. Bu il onların sayı lap artıb və onlar narahatdırlar ki, sırada gözləyənlər də var. Fayna Kunqurovanın müəmmalı ölümü və Azərbaycandakı insan haqları fəallarının olayla bağlı bugün dilə gətirilən narahatlıqlarını Şahnaz Bəylərqız araşdırıb.
Son bir ildə cəza çəkmə müəssisələrində və həbsxana xəstəxanalarında ölənlərin sayı artmaqdadır. Noyabrın 28-də bu bəyanatla hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu çıxış edib və onlar məhbusların həyatına görə narahat olduqlarını bildiriblər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, bir il ərzində təxminən 10-a qədər ölüm hadisəsi baş verib və bu ölüm halları onlarda şübhə doğurur. Xüsusən də sonuncu hal, noyabrın 18-də ölmüş və bu akt ailəsinə 3 gün sonra məlumat verilmiş Demokrat Partiyasının fəalı Fayna Kunqurovanın ölümü ilə bağlı diaqnoz onlarda suallar yaradır. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi partiya fəalının qida və ürək çatışmazlığından öldüyünü bildirir. Halbuki o sağlam qadını idi və üstəlik də idmançı idi. Fayna Kunqurovanın bacısı Zeynəb Vəkilova isə radiomuza deyib ki,
sağlam qadın bir ayın içində ölə bilər. Öz ölümü ilə. Mən bilmirəm.
Zeynəb Vəkilovanın sözlərinə görə mərhumun üzündəki ifadədən onun əziyyətlə öldüyü görünürdü. O, ağrıdan dodaqlarını sıxıbmış.
Üzündə əziyyət, bax, belə mucheniye какое-то на лице у неё было.
Fayna Kunqurova narkotik maddə satmaqda ittiham olunurdu. Zeynəb Vəkilova deyir ki, bacısının vəfatından sonra həmin cinayət işi bağlanmadığından ailəsinə görə narahatdır və bu hissən bir çox şeylər haqqında susmağa üstünlük verir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bildirir ki,
belə hallar baş verəndə o ölümün əsl səbəbini açıqlamaq bizim üçün çox çətin olub. Dəfələrlə bu illər ərzində neçə-neçə amonçu vəfat edib cəza çəkmə müəssisələrində. Məsələn, bu il ərzində Kunqurovadan əvvəl Əli Muradovun vəfat etməsi, ondan qabaq Şaliyevin vəfat etməsi. Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Silsilə 2007-ci ildə bu ölümlər cəza çəkmə müəssisələrində heç də bizi narahat etməyə bilməz. Biz bugün digər məhbuslar üçün də çox narahatdıq. Ələl xüsus o məhbuslar üçün ki, onlar hakimiyyət tərəfindən, o rus demişdən, nemilisti.
Təcridxanalarda və həbsxana xəstəxanalarında ölüm halları var, amma bu rəqəm hüquq müdafiəçilərinin söylədiyi qədər çox deyil. Bunu isə radiomuza Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrasının Nəzarət Baş İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxov deyib.
Necə, mənim əlim altında hal-hazırda rəqəm yoxdur, amma mən hesab edirəm ki, onların narazıçılığı belə əsasızdır.
Mehman Sadıxov, hüquq müdafiəçiləri isə hazırda həbsxanada aclıq eləyən iki jurnalistin həyatına görə narahatdılar. Onlara ilham edirlər ki, həmin şəxsləri də digərlərinin aqibəti gözləyə bilər. Bunlar Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik şeirlər müəllifi Mirzə Sakit imzası ilə tanınan Sakit Zahidov və Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevdir. Səidə Qocamanlının sözlərinə görə Fərəməz Allahverdiyev təcili əməliyyat olunmalıdır.
Diaqnoz o qədər ağırdır ki, onun üzərində cərrahiyyə əməliyyatı keçirmək, ümumiyyətlə cəza çəkmə müəssisələri xəstəxanasında mümkün deyil. Orada anesteziyoloq yoxdur lazımi.
Səidə Qocamanlı, hüquq müdafiəçiləri son bir ildə həbsxana xəstəxanalarında və təcridxanalarda ölüm hallarının artdığını desələr də konkret rəqəm söyləmədilər. Onlar bu məlumatları hələlik topladıqlarını və bir neçə gün sonra İnsan Haqları Günü ərəfəsində açıqlayacaqlarını bildirdilər. Amma təxmini məlumatlara görə təkcə bu il bir sayılı cəza çəkmə müəssisəsində 3 ölüm faktı qeydə alınıb. Bundan başqa, Murtuza Muxtarov küçəsində uçan binanı inşa etmiş mütəfəkkir firmasının rəhbəri Əli Muradov və nəhayət Demokrat Partiyasının fəalı Faina Kungurova da həbsxanada ölüblər. Bunlar mətbuata çıxarılan rəqəmlərdir. Bundan başqa il boyu Qobustan qapalı təcridxanasından ölüm halları ilə bağlı məlumatlar gəlməkdədir. Sonradan bu məlumatların cəmi bir neçəsi haqqında məlumat verilsə də, bəziləri isə nə təsdiqlənib, nə də təksib olunub.
Şahnaz Bəylər qızı, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, bəb verən jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalın bir qəcursa, nə demokratiyada səhət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramına qulaq asırsınız. Azərbaycanda bayaq danışdığımız məhbus ölümləri kimi son vaxtlar sayı artan bəzi mənfi hallar çoxlarının yadına Sovet İmperiyası vaxtlarını salır və müxalif fikirlər iddia eləyirlər ki, əslində indi baş verənlər elə həmin dövrün qalıqlardır. Qəribə də olsa elə insan haqlarının vəziyyətinə bağlı hesabatlar yayan Qərbin Demokratiya İnstitutları da keçmiş SSR-nin bir çox ölkələrində müxalifətin sıxışdırılmasından, jurnalistlərin həbsindən, siyasi fəalların ölümündən, seçkilərin saxtalaşdırılmasından narahatlığını bildirirlər. Və bunların başında da çox vaxt keçmiş böyük qardaş Rusiya gəlir. Qərb indi də narahatdır. Təkcə Azərbaycandakı son hadisələrdən yox, həm də Rusiyadan. Çünki Rusiyada da indi seçki öncəsi dövrdür və bu seçkilər müxalifətin sıxışdırılması, siyasətçilərin həbsi və təkpartiyalı sistemin qurulması cəhdi ilə çoxlarına başqa postsovet ölkələrindəki durumu da xatırladır. Rusiyada dekabrın 5-də keçirilməsi nəzərdə tutulan parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
Stalin deyirmiş ki, seçən səs verənlər deyil, səsi sayanlardır. Səsi nə qədər adam sayacaq bilinmir. Amma məlumdur ki, dekabrın 2-si təxminən 100 milyon Rus seçicisi səs verməyə gedib Dövlət Dumasının üzvlərini seçməlidir. Dumaya 450 deputat seçiləcək. Və bu deputatların kimliyi indiki Rus hökuməti üçün xüsusilə vacibdir. Çünki Putindən sonraki prezident aparatını məhz bu seçki müəyyən edəcək. Rusiya qanunlarına görə Dumada hansısa layihənin qəbul olunması üçün sadəcə çoxluğun səsi lazımdır. Amma konstitusiya əlavə və dəyişikliklər Duma üzvlərinin 1/3-sinin səsi ilə keçir. Rusiya Dövlət Dumasına seçkidə iştirak üçün 11 partiya qeydə alınıb. Bunlardan ən güclüsü əlbəttə indiki prezident Vladimir Putinin Vahid Rusiya partiyasıdır. Partiya namizədlərinin siyasında birinci Vladimir Putindir. Bu deməkdir ki, Vahid Rusiya Dumada yerlərin çoxunu tutacaq. Amma sağçıların lideri Boris Nemtsov Putinin partiyasının udacağına inanmaq istəmir.
У них, конечно, огромные ресурсы, у них огромные деньги, у них огромная машина по промыванию мозгов.
Onlarda əlbəttə nəhəng resurslar, böyük pullar var. Cəmatın beynini yumaqla məşğul olan nəhəng maşın da onlardadır. Bu həqiqətdir. Amma onlar yalançılardır və dövləti yalan üzərində idarə eləmək həmişə mümkün deyil. Onlar uduzacaqlar, görəcəksiniz.
Управлять страной нельзя, они проиграют. Вот увидите.
Elə Nemtsovun Saxçılar Birliyi, bir də Yabloka partiyası Kremlə qarşı ola-ola seçkidə iştirak edən yeganə partiyalardır. Ona görə keçən həftə sonu keçirilən aksiyada polis Nemtsovu da Yablokanın liderlərində yüzlərlə başqa müxalifətçini də həbs edib. Başqa Rusiya hərəkatının lideri Qari Kasparov da hələ həbsdədir. Hökumət aksiyanı dağıtdığı üçün eşitdiyi bütün tənqidləri qəti rədd edir. Prezident Putin bugün xarici səfirlərlə görüşündə deyib ki, onun partiyası Rusiyanı daxili təlatümlərdən qurtarmağa çalışır.
Biz Rusiyanı daxili təlatümlərdən qurtarmaq, onu inkişaf yolunda möhkəmləndirmək üçün hər şeyi eləmişik və mən təkrar eləməli oluram ki, bu prosesə xaricdən müdaxilə olmasına imkan verməyəcəyik.
Мы не допустим, чтобы этот процесс корректировался извне.
Putin bildirib ki, seçki azad və ədalətli olacaq. Amma seçki qabağı Putinin Vahid Rusiya partiyası keçmiş Komünist partiyasına daha çox oxşuyur. Rusiyanın bölgə qubernatorlarının yarıdan çoxu deputatlığa namizəd siyahılarında başdadır. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu adamların əslində deputat olmaq planı yoxdur. Seçilsələr, yerlərini partiyanın başqa üzvlərinə verəcəklər. Qubernatorlar seçkidə iştirak eləməklə partiyanın qələbəsini təmin edirlər. Bu seçkidə Putinin Vahid Rusiyasından sonra ən güclü qüvvə kommunistlərdir. Kommunist partiyasının lideri Gennadi Ziganov da Putin rejimini quldurların, oliqarxların, bürokratların rejimi adlandırıb. Amma dövlət dumasında kommunistlər hökumətin qərarlarına ciddi etiraz eləmirlər. Müşahidəçilərin fikrincə, Rusiya dövlət dumasına bu dəfəki seçkidə 2, bəlkə də 4 partiya qalib gələcək. Şansı olanlar Vahid Rusiya, kommunistlər, Sergey Mironovun Ədalətli Rusiya partiyası, bir də Vladimir Jirinovskinin Liberal Demokrat partiyasıdır. Seçkinin ədalətli keçəcəyinə şübhə çoxdur. Ən əvvəl müşahidəçilərin sayına görə. Keçən seçkidə Rusiya təkcə ATƏT-dən 400-dən çox müşahidəçi çağırmışdısa, bu seçkidə xarici müşahidəçilərin cəmi 400 eləmir. ATƏT isə müşahidəçilərini göndərməkdən imtina edib. Bildirib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza vermir. Seçicilər isə seçkinin onların həyatına təsir eləyəcəyinə inanmırlar. Sorğular göstərib ki, Rusiya əhalisinin az qala yarısı əmindir ki, deputatlar vəzifələrinin öhdəsindən pis ya da çox pis gəlirlər.
Rusiyadakı seçkilərdən Ruzana Rəşid qızı danışırdı. Bu seçkilər yolları nəticələri Rusiyada yaşayan və bizneslə məşğul olan, çörək qazanmaq üçün ora gedən azərbaycanlılar üçün nəyi dəyişdirəcək, hansı əlavə problemlər yarada biləcək sualına başqa verişlərimizə cavab axtaracağıq. İndi isə Azərbaycanın özündə bizneslə məşğul olanların problemlərindən danışacağıq. O problemlərdən ki, məhz onların çoxluğu bəzilərini öz doğma vətənində yox, başqa ölkələrdə çörək pulu qazanmağa vadar eləyir. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Bakının mərkəzində ticarətlə məşğul olan Səid Kərimov deyir ki, son bir neçə ayda onun mağazasına azı 20 rəsmi şəxs reydə gəlib.
Əgər deyir, bizdən almadan hər hansı bir malı alıb satsanız, gəlib tutsaq ki, bax, bu əmtə satışdadır. Siz bizdən onun uyğunluq sertifikatını və yaxud aksizini almamışsınızsa, konkret deyirlər, məsələn, 1500 manat ver gedək. İndi o baxır kim necə razılaşır bunlarla.
Səid Kərimovun sözlərinə görə ticarətçiləri ən çox narahat edən Bakı Şəhər Ticarət Departamentinin əməkdaşlarıdır. Sahibkar deyil ki, Ticarət Departamentinin əməkdaşları onlara 1998-ci ildə qəbul edilmiş qanun əsasında yoxlamalar apardıqlarını deyirlər.
Belə bir qərar, sərəncam, qanun qüvvəli akt qəbul olunursa, bunlar haqlıdırlar. O pulu ki, alırlarmırlar. Onu alandan sonra deyirlər, otur işdə dənə heç kim dəyməyəcək. Yaxşı, bu doğrudursa, sən o 500 dolları, 1000 dolları alandan sonra niyə yenə onu məcbur eləməsən, gəlib həmin o sertifikatı alıb otursun işləsən? Rüşvət alan kimi uyğunlaşma baş verir artıq.
Əslində isə Ticarət Departamentinin bütün ticarət məsələlərində yoxlama aparmaq səlahiyyəti yoxdur. Bunu Ticarət Departamentinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ələbbas Əliyev deyir.
Prezident bizim o səlahiyyətlərimizi əlimizdən alıbdır. Alkoqol içkilərə və tütün məmulatlarına verilən lisenziyalardır. Bir də kütlə ticarəti.
Sahibkarları narahat edən məqamlardan biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ticarət obyektlərində yoxlama aparmasıdır. Yoxlamalar Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabeliyinə veriləndən sonra xüsusən çoxalıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri bütün demək mağazinlərə 3 dənə balon aldırırlar. Bir balon 50 manata. O da üstündə də çox tarix gəlir və bu ilin axırında bitir. Bir reydə yanvarda eləsələr hamını bir də təzədən gəlmə eləyəcəklər.
ki, sən vaxtı keçmiş balonları burada niyə qoyub saxlamısan?
Mağazalarda bank post terminallarının quraşdırılması isə sahibkarların qarşılaşdığı yeni problemdir. Bu halda sahibkar özü müvəkkil bank tapmalı, 200 yeni manat verib mağazaya yeni telefon xətti çəkdirməli, əgər bankın qoyduğu aylıq limit yerinə yetirilməsə, ayda təxminən 40 manat cərimə ödəməlidir.
Kim işləyir bu şərtlər altında? Bu post terminal nəyə lazım? Körək satan post terminalı nəyindir?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, nazirlik yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti indi daha çox oyuncaq bazarının monitorinqi ilə məşğuldur.
İstehlak bazarı nəzarət üzrə dövlət xidmətinin vəzifəsi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bu demək deyil ki, ərzaq məhsulları bazarında qurum monitorinqlər keçirmir. Məqsəd də istehlakçıya keyfiyyətcə yüksək məhsulların təqdim olunmasını təminləməkdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bu ittihamlara cavab verən məsul vəzifəli şəxs tapılmadı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmisi Abbas Əliyev isə deyir ki, görülən tədbirlərə baxmayaraq hələ də bazarda standartlardan kənar məhsullar var. Buna görə də nazirlik reydləri bundan sonra da davam etdirəcək.
Aygün Muradxanlı, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, iqtisadiyyatının inkişafına görə dünyada birinci olan Azərbaycanın nəyi və niyə bəzi cırtdan ölkələrdən də geridədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Və kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan ildə az qala 30%-li iqtisadiyyatın inkişaf tempi ilə dünyada liderdir. Bunu rəsmi statistika deyir. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanın gəlirləri də, təhsili də, iş yerləri də, adam başına düşən gəlirləri də, yaşayış şəraiti də illikdən yaxşılaşır və Azərbaycan inkişaf eləmiş dövləti çevrilmək yolunda inamdan addımlayır və Cənubi Qafqazda lider ölkəyə çevrilir. Rəsmi statistika belə deyir, amma BMT-nin statistikləri deyirlər ki, Azərbaycan bəzi göstəricilərdə nəinki elə Cənubi Qafqazdakı qonşularından, eləcə də bir çox 3-cü dünya ölkələrindən də geridədir. İnsan inkişafı indeksində 177 ölkə arasında ancaq 98-cidir. Səbəblərindən İlqar Rəsul danışacaq.
İnsan potensialının inkişafı indeksi ölkələrdə vətəndaşların orta uzun ömürlülüyü, təhsil alması və real gəlirlərinə əsaslanaraq hazırlanıb. İslandiya və Norveçin başçılıq etdiyi 177 yerlik cədvəldə Azərbaycan 98-ci pillədə qərarlaşıb. Diqqəti çəkən odur ki, bu cədvəldə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan qabaqdadılar. Yəni bu ölkələrdə uzun ömürlülük, təhsil alma və adam başına düşən real illik gəlir, konkret isə ki, insan inkişafı Azərbaycandakından xeyli yüksəkdir. Gürcüstandakı son dövr dəyişiklikləri nəzərə alıb buna bir təyər haqq qazandırmaq olar. Bəs Ermənistan niyə Azərbaycandan irəlidədir? Əlbəttə ki, bu təəccüblə mən heç də Ermənistanın cədvəldəki yerini şübhə altına almaq istəmirəm. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun dayanmadan artması, ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı və bütövlükdə iqtisadi inkişaf tempinə görə respublikanın dünyada birinci olması barədə son vaxtlar təkcə ölkə rəsmiləri deyil, xaricdən gələnlər də deyirlər. Onda niyə burada insan inkişafı qonşudan zəifdir? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov deyir ki, Azərbaycanın geridə qalması kənd əhalisinin sayının çox olması ilə əlaqədardır. Ermənistanda isə kənd əhalisi azdır.
Bizim emigrasiya ilə kim oldu? Bizim şəhər əhalimiz oldu. Buradan emigrasiya ilə kim oldu? Erməni şəhər əhalisi. Şəhərlərdə yaşadı. Kəndə gedirsə də savadlı adam getdi. Olan kəndə əhalisi, məsələn, bizdə 49% onlardan nə qədərdir? 30% nə qədərsiz kəndə əhalisi. Ən savadsızı kəndə əhalisi olur, düzdürmü? Ən aşağı səviyyədə yaşayan olur. Bizim də əhalimizin artımı nəyin hesabındadır? Kəndə əhalisi. Deməli, biz o problemi artırmış oluruq.
Hüseyin Bağırov bildirir ki, Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanda kəndlərin də sayı çoxdur. Bu da öz sözünü deyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin bu əsası ilə razılaşmayan ekspertlər deyir ki, əgər həqiqətən də Azərbaycanda kənd əhalisinin çoxluğu və kənd yoxsulluğu göstəricilərə təsir edirsə, onda hökumət kənd yoxsulluğunun şəhər yoxsulluğu səviyyəsindən iki dəfə çox olduğunu da etiraf etməlidir. Yeri gəlmişkən deyim ki, son vaxtlar bəzi beynəlxalq təşkilatların sosial-iqtisadi vəziyyəti əks etdirən siyahlarında Azərbaycanın Ermənistandan geri qalmasının siyasi mahiyyət daşıdığını deyənlər də az deyil. Bu fikirdə olanlar həmin beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı fərdlərin və ya bütövlükdə qurumun özünün bunda maraqlı olduğunu deyirlər və bunu əsaslandırmağa çalışırlar. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də belə halların mümkünlüyünü istisna etmir. Ancaq bununla yanaşı o əlavə edir ki, hər halda BMT kimi samballı bir təşkilatı belə şeydə ittiham eləmək bayağı çıxar. Onun sözlərinə görə, iqtisadi inkişaf barədə deyilənlərə baxmayaraq, Azərbaycan orta uzunömürlülük adam başına düşən gəlir və təhsil məsələsində heç də Qafqazda öndə gedən ölkə deyil.
Bu günlərin orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinə görə Ermənistan heç Azərbaycandan çox geridə deyil. Təxminən səhv eləmirəmsə, 10-15 dollar, yəni bizdən azdır orada orta aylıq əmək haqqının səviyyəsi. Hələ bir müddət öncə mən təhsillə bağlı bir araşdırma aparmışdım. Məsələn, Gürcüstandan Ermənistan hər 10 min nəfərə düşən ali məktəb tələbələrinin sayına görə Azərbaycanı 2 dəfə qarşılayır.
Rövşən Ağayevin fikrincə, bunlar bir daha təsdiq edir ki, hazırda Azərbaycanda sosial-iqtisadi göstəricilərlə bağlı ciddi möhtəkirlik edilir. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar bu cür halları qəbul etmir. Ona görə də obyektiv rəqəmləri ortaya qoyub iqtisadi problemlərlə mübarizə aparmaq lazımdır. Mütəxəssislər bir məsələdə daha çox həmfikirdilər ki, Azərbaycanda haqqında danışılan ümumi daxili məhsulun yarısını beynəlxalq əməliyyat şirkəti ABŞ istehsal edir. Əgər ABŞ istehsal etdiyi ümumi daxili məhsulun böyük bir hissəsini pul şəklində xaricə çıxarırsa, onda adam başına düşən gəlirin vəziyyətinin nə dərəcədə acınacaqlı olduğunu anlamaq çətin deyil.
İlqar Rəsul, bu reportajda rəsmilərin dediyindən də onu anlamaq olardı ki, insan inkişafı indeksində öndə gəlmənin bir yolu da həm də ətraf mühitin təmizliyiymiş. Amma bir ölkədəki ətraf mühiti qoruyanlar artıq səs-küy zibilinin də artmasından narahatlar və qulağımızın da normadan 3 dəfə artıq zibilləndiyini deyirlər. Orada ətraf mühiti təmiz demək olarmı? Arifə Kazımova qulaqsaq.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay-qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səs-küydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər, qoyulur maşınları. Hər bir tərəfdən qoşur. Aha, kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli. Bütün böyük bir rayona qoşdum özə, xodunu versin, manitap, onun cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalışdım onu. Sonra bu maşınların, bu siqnalları, siqnal hərə birdən gəlib paravoz siqnalı.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səs-küy, gurultu insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, aqressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səs-küyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səs-küylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər səs salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu gövdələnlərin əsasən tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, Nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səs-küy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səs-küy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu, bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar-epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var. O normativlər var. O normativlərə əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var. Onlara əməl olunmur.
Adım əmim, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Belə bir ayrıca qanun fikri var bu günlərdə, o məsələ gündəmdədir. Biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən. Çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır. Deyirlər bizdə belə şeylər biraz hələ cəmiyyət biraz da hazır olmalıdır, hələ hazırdır. Mən eləyəm ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik.
Hə, yəni yaxın gələcək bu sessiyada ola bilərmi, adım əmim?
Gələn sessiyə, bu sessiyə səbəb olmaz.
Hadi Rəcəbli. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələskərov deyib ki, məqsəd səs-küy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat. Hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan inzibati xətalar məcəlləsi məişət səs-küyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi ilə cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi?
Məsələm, kontekst proqramı burada başa çatır. Verişi mən apardım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org